ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
02-721-3465-07 02-721-3465-07
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
คอสคอร์ป TOSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าทิ้งเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
ท่านผู้ฟังคะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะค่ะเราก็ชวนท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวมิวเซียมสยามซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะมีนิทรรศการโอลาเซียม500ปีไทยโปรตุเกสหรือถ้าหากว่าจะแปลเป็นไทยให้เต็มๆก็บอกว่าสวัสดีสยาม500ปีไทยโปรตุเกสนะคะจัดที่มิวเซียมสยามตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้จนถึง29เมษายนนะคะเปิดเวลา10โมงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะพาเด็กนักเรียนนะคะพากันไปเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อไปได้ที่02-225-2777อีกครั้งนะคะ 02-225-2777ต่อ407นะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของมิวเซียมสยามแฟนหรือว่า museumsiam.com ก็ได้นะคะเพื่อที่จะดูข้อมูลก่อนที่จะพาเด็กนักเรียนนะคะหรือว่านักศึกษาเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสทีนี้อาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าโปรตุเกสเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสายตาเท่าไหร่นะนะคะแต่ว่ามันมีคำกล่าวของอาจารย์เนี่ยแหละค่ะก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าโปรตุเกสเนี่ยมาเร็วไปเร็วอย่างที่อาจารย์ว่านะคะมาอยู่แค่ประมาณ10ปีนะคะที่มีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายกันแต่ก็ไม่มีอะไรจะค้าขายแต่ว่าคนโปรตุเกสเนี่ยมาแล้วไม่ไปด้วยสาเหตุหลายประการเดี๋ยวอาจารย์สุธาชัยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมจึงมาแล้วไม่ไปนะคะอาจารย์คะ
ครับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้ถ้าที่โปรตุเกสคนโปรตุเกสส่วนมากมาก็ไม่ไปเนี่ยเพราะคนโปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสยามเนี่ยนะครับโดยมากแล้วนี่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นชุมชนที่ไม่เป็นทางการนะไม่เป็นทางการยังไงหมายถึงว่าหมายถึงว่าเมื่อนักสำนักโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้ทนเรียนสยามเนี่ยเพราะสยามไม่มีเครื่องเล่นนะครับแต่คนโปรตุเกสที่มาเนี่ยพวกนี้ก็จะมาเป็นทหารมาประจำการอยู่มรดกคนโปรตุเกสเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนยากคนจนเป็นกรรมกรเป็นชาวนาอยู่ในประเทศโปรตุเกสซึ่งยากจนมาพวกนี้เนี่ยหวังจะแสวงโชคฮะมาเอเชียก็สร้างความร่ำรวยคราวนี้พอมาถึงเอเชียเขาเนี่ยนะครับมาเป็นทหารอยู่กับโปรตุเกสเนี่ยมันไม่รวยมันไม่รวยสักทีไว้ง่ายนะมันมีแต่จะจนงงจนงงก็โปรตุเกสจ่ายเงินเดือนตรงมั่งไม่ตรงมั่งเนี่ยนะฮะคราวนี้มันเกิดพบช่องทางใหม่เพราะว่ากษัตริย์ทั้งหลายในเอเชียเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไทยกษัตริย์พม่ากษัตริย์ยะไข่กษัตริย์สุมาตราเมืองต่างๆในเอเชียเนี่ยต้องการคนที่รู้เรื่องปืนแล้วรู้เรื่องการเดินเรือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกชาวโปรตุเกสทั้งหลายที่มาเอเชียเนี่ยเข้าล็อกนะก็คือพวกนี้มีความรู้เรื่องปืนอย่างดีเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปืนนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปืนแล้วพวกนี้ก็มีความรู้เรื่องการเดินเรือดังนั้นเนี่ยนะครับชาวโปรตุเกสเหล่านี้เนี่ยก็เลยหนีออกจากประจำการของโปรตุเกสแล้วก็มารับใช้กษัตริย์พื้นเมืองแทนอย่างเช่นมารับใช้กษัตริย์สยามมารับใช้กษัตริย์ยะไข่หรือกษัตริย์พม่านะแล้วนี่พวกนี้ก็คือกลุ่มที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะดังนั้นเนี่ยชาวโปรตุเกสที่มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาตัวจริงเนี่ยคือว่าเป็นชุมชนที่ไม่เป็นทางการเป็นหรือพูดใหม่ว่าเป็นพวกทหารหรือเป็นไพร่ที่หนีมาจากมรดกแล้วก็มาทำการค้าบ้างมาเป็นทหารรับจ้างบ้างเพื่อหวังที่จะแสวงหาความร่ำรวยในเอเชียครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับว่าคนโปรตุเกสเนี่ยยังคงอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ประเทศต่างๆในเอเชียนะคะสังเกตจากที่เราคุ้นเคยว่ามีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสหรือว่ามีหลายๆที่ในภูมิภาคแถบนี้ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมและหลายๆอย่างของโปรตุเกสนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงตรงที่ว่าโปรตุเกสเนี่ยแทบเป็นชาติแรกๆเลยนะคะที่เข้ามายังภูมิภาคเอเชียแห่งนี้แล้วก็โปรตุเกสเนี่ยยังเป็นชาติที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับใช่ครับคืออย่างนี้ฮะก็คือว่าคนทั่วไปอาจจะนึกไม่ถึงว่าการเดินเรือของโปรตุเกสนะครับแล้วต่อมาอาจจะต้องการจะรู้ถึงสเปนด้วยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างมากมายมหาศาลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะผมขอยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเรื่องนึงที่คนอาจจะนึกไม่ถึงคือเรื่องวิถีชีวิตอาหารการกินนะเราจะไม่ค่อยทราบกันนะว่ามันฝรั่งหรือโปเตโต้เนี่ยมันไม่มีในยุโรปนะมันเป็นมันฝรั่งมาจากอเมริกานะมะเขือเทศไม่มีในยุโรปมีมาจากอเมริกาฟักทองก็ไม่มีชาไม่มีกาแฟไม่มีโกโก้ไม่มีนะครับลองนึกดูนะนึกถึงฝรั่งนึกถึงยุโรปที่ไม่มีนะไม่มีทั้งหมดนี่เลยนะครับไม่มีมันฝรั่งไม่มีชาไม่มีกาแฟไม่มีโกโก้เนี่ยตอนผมไปอยู่อังกฤษผมก็เคยนึกถึงเล่นๆนะเอ๊ะไม่คนอังกฤษสมัยกลางมันกินอะไรของมันกันวะมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีที่ของฝรั่งเองยุโรปเองที่มันไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มใหม่หมดนะหลังจากปี1500คือหลังจากที่โปรตุเกสเนี่ยเริ่มมาในเอเชียสเปนไปอเมริกาแล้วเนี่ยครับมันเกิดการแลกเปลี่ยนในกาแฟเนี่ยมันจะตอนออกกลางถูกนำเข้าไปในยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เราจะได้ชัดว่าวิถีชีวิตของฝรั่งและต่อมากลายวิถีของโลกเนี่ยนะครับมันถูกเปลี่ยนนะใน500ปีนี้เองนะฮะในกรณีของไทยก็เหมือนกันนะเราอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าการเข้ามาของโปรตุเกสมันก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลเกี่ยวกับวิถีชีวิตแม้กระทั่งในไทยนะฮะสมมุติขอยกตัวอย่างสักเรื่องสองเรื่องนะอย่างแรกที่สุดเนี่ยคือเราอยู่ในที่คนไทยเรากินเผ็ดเป็นคนไทยต้องกินเผ็ดกินพริกอะไรประมาณนี้นะครับแต่พวกเราอาจจะไม่ทราบกันนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะคนไทยอาจจะไม่ได้กินเผ็ดเลยหรือไม่รู้จักพริกเลยก็ได้เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยพริกนะฮะพริกที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้มาจากอเมริกากลางนะมีต้นกำเนิดในอเมริกากลางในภาษาโปรตุเกสเนี่ยเรียกพริกว่าพริกนะฮะซึ่งผมสันนิษฐานว่าเนี่ยเป็นต้นคำของคำว่าพริกเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นพริกถูกนำเข้ามาเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นพืชสวนไม่ได้เป็นพืชป่านะเป็นพืชสวนหมายถึงว่า ถูกทำสวนถูกปลูกขึ้นมาและมันก็ทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับการกินพริกเป็นอาหารประจำวันแล้วก็เลยกินเผ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะนึกไม่ถึงว่าครั้งหนึ่งเราไม่ได้กินเผ็ดหรืออาจจะกินเผ็ดแต่เผ็ดแบบพริกไทยซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ในเอเชียนะเพราะฉะนั้นเรื่องพริกนี่นะนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับการกินพริกเราต้องให้เรากินเผ็ดมากขึ้นมากขึ้นเราอาจจะไม่ค่อยทราบนะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวในโลกที่กินเผ็ดเม็กซิโกก็กินเผ็ดนะฮะซึ่งเม็กซิโกเป็นต้นกำเนิดของพริกสุดที่ซ้ำไปและแอฟริกาก็มีหลายประเทศที่กินเผ็ดเอธิโอเปียแกมเบียนะครับเพราะฉะนั้นการว่าทำการกินเผ็ดเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างรุนแรงนะว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ใหม่แล้วมาเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับพริกมีความเป็นไปได้ว่าคุณเกศเนี่ยเอาเม็ดพริกเข้ามาแล้วมาปลูกแล้วมันเกิดขึ้นงอกงามได้ดีในเอเชียนะฮะ
ค่ะคราวนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์คนโปรตุเกสเมื่อนำพริกเข้ามาคงนึกไม่ออกนะคะว่าอีก500ปีต่อมาหรืออีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยคนไทยจะกินเผ็ดกันได้ถึงขนาดนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะอาหารยอดนิยมที่ฝรั่งเขาเรียกว่าปาปายาสลัดหรือว่าเราเรียกของเราว่าส้มตำนะคะหรืออาจจะเรียกกันง่ายๆว่าปาปายาป๊อกๆซึ่งตอนนี้เป็นอาหารยอดนิยมในหมู่คนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยนะคะมะละกอเนี่ยก็ไม่ใช่ของในประเทศไทยอีกใช่ไหมคะอาจารย์เคยกล่าวไว้นะคะ
คือมะละกอเนี่ยนะมันก็เป็นพืชที่มาจากแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้เหมือนกันแล้วก็ถูกนำเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแต่เดิมมาเนี่ยนะครับในสังคมไทยก็ไม่มีมะละกอนะและที่สุดนั้นเนี่ยนะส้มตำนี่ก็ยิ่งใหม่มากเพราะว่าในระยะแรกที่มะละกอเข้ามาเนี่ยนะคนไทยก็กินมะละกอสุกไม่ได้กินมะละกอดิบน
ะ
มีความเป็นไปได้ว่ามะละกอดิบที่เรากินกันทุกวันเนี่ยนะที่เราเข้าใจว่าเป็นอาหารอีสานเนี่ยนะมันเพิ่งมาไม่นานวันนี้จริงๆนะเพราะว่าในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะสมัยจอมพลสฤษดิ์มีการสร้างถนนในอีสานที่ถนนมีสภาพแล้วเอามะละกอไปปลูกต่างๆมันจะให้มะละกอเนี่ยกลายเป็นพืชของอีสานแล้วก็เลยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือการกินมะละกอดิบมะละกอดิบมาตับใส่ปลาใส่อะไรเนี่ยนะเพราะส้มตำเป็นมะเฟือนี่ใหม่เอี่ยมมากเลยนะไม่ได้เป็นอาหารดั้งเดิมอะไรของคนไทยเลยย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนคนไทยอาจจะรู้จักส้มตำเลยก็ได้นะครับ
แต่เราก็เห็นความเป็นอัจฉริยะของคนไทยนะคะอาจารย์เอาสองอย่างนี้มาผสมกับปลาและอย่างอื่นจนเป็นอาหารที่อร่อยมากนะคะอาจารย์คะ
ครับคราวนี้ปัญหามันเกี่ยวกับคำว่าส้มอีกนะเพราะว่าปัจจุบันเวลาเราพูดถึงส้มเนี่ยเราจะนึกถึงส้มที่มีเป็นลูกสีส้มๆถูกไหม
ค่ะ
เราอาจจะไม่กล้าบอกอีกนะว่าส้มไม่ใช่พืชพื้นเมืองของไทยทั้งในอดีตไทยไม่มีส้มส้มเป็นพืชเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะน่าจะมาหลังจากที่มีการเดินเรือแล้วเพราะว่าพวกที่เดินเรือมาเนี่ยมันต้องส้มงมเรือมาไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคนักบินนักเปิดคราวนี้เมื่อเอาส้มงมเรือมาเนี่ยเอาส้มเข้ามาปลูกดินแดนต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าส้มในความหมายเดิมของไทยเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายถึงลูกส้มนะฮะส้มแต่เดิมในความหมายถึงสิ่งที่เปรี้ยวแบบส้มมะขามส้มมะอึกส้มอะไรพวกนี้นะฮะสีส้มก็ไม่มีนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราเรียกว่าสีแสบบางทีเรียกว่าสีแดงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสีส้มลูกส้มอะไรเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องใหม่เอี่ยมเป็นเรื่องที่ไม่นานมานี้เลยนะฮะ
ค่ะแล้วองุ่นล่ะคะอาจารย
์องุ่นนี่ก็ใหม่ฮะเราไม่มีองุ่นนะองุ่นเป็นพืชเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะองุ่นไม่ต้องนำเข้ามาเมื่อสักหลังสงครามโลกที่สองนี่เองนะฮะองุ่นก็ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่ใช่นะฝรั่งกวาน่ามาจากบราซิลนะ
ค่ะ
มะนาวก็ไม่ใช่นะมะนาวนี่คืออันนอน่านะมาจากอเมริกาใต้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ชัดว่าอะไรก็ตามที่อ้างว่าเป็นผลไม้ไทยเนี่ยไม่ได้ไทยอย่างที่คิดเลยนะฮะ
ค่ะแล้วสับปะรดล่ะคะ
สับปะรดก็เหมือนกันนะสับปะรดเนี่ยนะฮะก็ถูกนำเข้ามาไม่นานมานี้เองนะฮะอาจจะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็เลยทำไปนะแล้วแต่เดิมเนี่ยเรือจะก่อนหน้านี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เราเรียกว่าสับปะรดนะฮะสองหล่อหันสับปะรดเนี่ยนะครับสิ่งกำเนิดเนี่ยน่าจะมาจากบริเวณปัจจุบันเป็นประเทศบังกลาไกวนะฮะแล้วก็แผ่ไปทั่วโลกนะฮะพวกโปรตุเกสเนี่ยนะเอาไปปลูกที่อัสซองเรสแล้วต่อมาเนี่ยมันไปบูมในฮาวายแล้วก็แพร่ไปทั่วโลกนะครับถ้าเราดังนั้นนี่ผมก็จะบอกพวกเราว่าครั้งหนึ่งอาจจะย้อนกลับไปนะข้างร้อยปีก่อนหรือ300ปีก่อนเนี่ยอาหารการกินในของไทยไม่เหมือนในที่เราเข้าใจปัจจุบันเลยนะครับ
ท่านฟังแล้วก็อึ้งแล้วก็งงนะคะอาจารย์คราวนี้เรามาคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะคะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงน้อยหนานะคะท่านฟังลองจินตนาการเมื่อกี้อาจารย์พูดเร็วนิดนึงมาจากคำว่าอโนนาฟังดูแล้วเหมือนน้อยหนานะคะแต่ว่าเวลาที่เราถือน้อยหนาไปให้ฝรั่งอเมริกันหรือฝรั่งชาติอื่นเขาดูก็จะเรียกคัสตาร์ดแอปเปิ้ลซึ่งฟังดูแล้วเราว่าอโนนาเนี่ยใกล้เคียงมากกว่านะคะค่ะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงค่ะอาจารย์วัฒนธรรมขนมถ้าไม่ได้พูดเลยเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราข้ามเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งไปนะคะอาจารย์เพราะว่าเดิมเนี่ยสยามดั้งเดิมน่าจะทำขนมด้วยข้าวเจ้าเพราะเราไม่ได้มีวัฒนธรรมทำขนมจากไข่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือเดิมเนี่ยคนไทยแต่ดั้งเดิมเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าทำขนมจากข้าวเจ้า เอาข้าวจ้างมาทำเป็นแป้งข้าวจ้านะแล้วเอามาใส่น้ำตาลน้ำตาลที่เราเข้าใจก็ไม่ใช่น้ำตาลอย่างเดียวที่เราทราบปัจจุบันนี้เลยนะครับน้ำตาลของเรานั่นคือน้ำจากต้นตาลคือน้ำตาลซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าน้ำตาลปี๊บนะแต่เมื่อก่อนเราเรียกว่าน้ำตาลเฉยๆนะเพราะฉะนั้นนั่นมันเป็นขนมที่ทำด้วยข้าวเจ้าผสมกับน้ำตาลปี๊บนะเราไม่มีประเพณีในการทำขนมด้วยไข่ดังนั้นนี่วิธีการทำขนมด้วยไข่เนี่ยเรารับมาจากโปรตุเกสครับดังนั้นเนี่ยเราพบว่าไฟทองเนี่ยนะโดยตรงเลยนะผมในโปรตุเกสก็มีเหมือนหน้าตาเหมือนกันเปรี้ยงเลยนะอันนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับทองหยอดเนี่ยนะฮะโปรตุเกสก็มีนะฮะแล้วแต่โปรตุเกสเขาจะไม่ทำแบบเชื่อมๆจิ้มจำของเราของเขาทำเป็นแข็งแล้วก็ใช้อมนะฮะอมตัวจริงกับกาแฟนะฮะของโปรตุเกสเขาทองหยอดก็จะหวานจัดมากนะฮะแต่ที่เขาไม่มีนะฮะแล้วผมคิดว่าประยุกต์เองเนี่ยคือทองหยิบไอ้ไข่ทั่วตะไลเนี่ยผมคิดว่านี่เก๋มากนะฮะในโปรตุเกสไม่มีผมไม่เคยเจอเลยนะฮะไม่มีทองหยิบเราไม่มีความเป็นไปได้ว่าทองหยิบเนี่ยสังคมไทยประยุกต์เองโดยเอาทั่วตะไลแบบจีนเนี่ยนะแล้วก็เอาไข่มาเชื่อมแล้วก็ใส่ไปในตัวตะไคร้แล้วทำออกมาเป็นเรียกว่าทองหยิบนะฮะผมคิดว่านี่เก๋นะฮะนอกจากนี้ก็คือลูกชุบนะฮะลูกชุบนี่เราก็ปีมาเลยหน้าตาเหมือนกันเทียบเลยนะฮะนั้นลูกชุบที่เราชุบนะฮะแล้วก็ขนมฝรั่งกุฎีจีนนะฮะขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยในภูเก็ตเรียกว่าเก๊กคำว่าเก๊กนึงคำเดียวกับคำว่าเค้กนะครับแต่หน้าตาเหมือนกันเทียบเลยนะฮะเรียกว่าก็ปีกันมาเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะว่าเราเนี่ยนะเอาการที่ทำขนมเนี่ยนะครับน่าจะมาจากโปรตุเกสและที่ผมยังสันนิษฐานต่อว่าไม่ใช่ขนมเฉยๆไม่ใช่ขนมปังนะครับขนมปังภาษาโปรตุเกสเรียกว่าเปานะครับนะครับก็น่าที่จะรับมาจากโปรตุเกสเหมือนกันแต่เดิมเนี่ยเราไม่น่าจะมีขนมปังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากับโปรตุเกสในส่วนต่างกันนะครับในไทยเราเนี่ยเรากินข้าวใช่ไหมฮะแล้วเรากินขนมปังเป็นขนมใช่ไหมครับแต่ในประเทศโปรตุเกสเขาเอาขนมปังเนี่ยเปาเนี่ยเป็นอาหารหลักแล้วเอาข้าวของเขาเนี่ยเอาข้าวที่เขากินเนี่ยของก็เป็นขนมนะฮะข้าวของเขาเนี่ยเขาจะไปปรุงกับนมกับน้ำตาลแล้วก็โรยหน้าด้วยอบเชยนะฮะเป็นขนมที่อร่อยของเขาเลยที่ดีเราเนี่ยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะส่วนทางกันครับ
ค่ะก็ฟังมาแค่นี้ก็สนุกจริงๆนะคะอาจารย์แม้ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าเมื่อเราไปเทียบเคียงภาษาโปรตุเกสแล้วเราก็เลยรู้เลยว่าเอ๊ะคำว่าพริกนี่ก็มาจากเฮริคลีนะฮะของภาษาโปรตุเกสน้อยหนาเนี่ยมาจากอโนนานะฮะแล้วก
็
ใช่ค่ะแล้วก็เค้กเนี่ยนะฮะมันก็เพี้ยนมาเป็นขนมกุดีจีเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะอาจารย์ก็คือเค้กต่างๆเนี่ยก็มาจากภาษาโปรตุเกสมีหลายๆคำเลยนะคะที่มาจากภาษาโปรตุเกสค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะนอกเหนือจากที่จะฟังย้อนหลังรายการเราที่ dnaradiothai.com นะคะท่านก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ชื่ออาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐแล้วก็อาจจะคลิกไปที่ข้อความที่เกี่ยวโยงเช่นถ้าหากว่าคลิกไปที่คำว่าพริกและมะละกอเนี่ยนะคะก็จะไปเจอเรื่องซึ่งอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะอันนี้เป็นอาจารย์ได้ไปบรรยายไว้ที่ไหนนะคะ
อ๋อพอดีเมื่อเดือนที่แล้วครับ
ค่ะ
ผมมีบรรยายที่พิชิตยาครับนะก็เป็นรายการประวัติศาสตร์โปรตุเกสผมก็ได้เป็นเปเปอร์เรื่องนี้โดยตรงนะเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตนะของฝรั่งแล้วก็ของสยามด้วยนะที่เป็นผลจากการเดินทัวร์ทางทะเลของโปรตุเกสครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในความเห็นของดิฉันก็คือว่า500ปีในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสเนี่ยนะคะเราเฉลิมฉลองในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมากซะยิ่งกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยก็ยืนยาวมาโดยตลอดอาจารย์มีอะไรจะพูดถึงไหมคะว่า500ปีความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสอาจารย์มองอย่างไรก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี
้ก็ผมเห็นด้วยกับคุณวิจารณ์นะวันจริงๆเราในเรื่องหลักที่เราแบบมีความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังมันก็แรกปีกันมาการนานเนี่ยคือความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมนะเพราะในทางการเมืองเราเนี่ยเราไม่ได้ติดต่อกันมากนักแต่ในทางวัฒนธรรมในการได้เปลี่ยนในทางวัฒนธรรมเนี่ยนะเรื่องวิถีชีวิตเรื่องวัฒนธรรมเรื่องขนมเรื่องอะไรต่ออะไรต่อน้องเนี่ยนะครับที่รองรับต่อกันมาเนี่ยอันนี้เป็นผมคิดเป็นมรดกสำคัญของการติดต่อระหว่างสองประเทศนะจนมาถึงปัจจุบันครับ
แล้วก็เป็นที่โชคดีนะคะว่าโปรตุเกสไม่เคยประกาศสงครามกับสยามนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาจบจนถึงปัจจุบัน
มีอะไรนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยทราบนะว่าตอนที่เขาทำสงครามกับพม่าเนี่ยนะครับ โปรตุเกสเขาเอาใจเขากันเข้ามา
ค่ะก็เป็นไปได้นะคะว่าสยามนั้นเนี่ยอาจจะแบบสำรวจเส้นทางเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อม
เลย
ไม่มีอะไรให้นะคะแต่ว่าพม่าเนี่ยมีอาจจะมีทรัพยากรที่น่าสนใจมากกว่านะคะแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะไปเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสนะคะที่มิวเซียมสยามงานมีตั้งแต่16กุมภาพันธ์ถึง25เมษายนนี้นะคะเราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้หวังว่าการฟังอาจารย์สุธาชัยและดิฉันคุยในวันนี้คงทำให้อาหารกลางวันออกรสอร่อยขึ้นนะคะค่ะเราก็คงลาท่านผู้ฟังไปนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมสุธาชัยยุทธเบิกครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ